Campus FM gli presenta. Il Kelma fil Kant. Produzioni e presentazioni dal professor Charles Briffa, fiumché mia e Selim Buhajar. Nsemmilkom l-studio sa Campus FM nilqgħukom għall-programm ieħor fis-sensiela Il-kelma fil-kant flimki miegħi Selim Buhajjar u l-professur Charles Briffa. Din is-sensiela tifli niżġet il-Malti fis-songs u tixħed fil-focus tas-semmija ir-relazzjonijiet bejn il-ħoss u l-kelma. Tfittex fatta kanzunetti Maltin il-lingwa u l-istrutturi minn perspettiva narratoloġika. Għax is-sensiela temmen fl-importanza li il-komponent tal-ħoss għandu fl-effettività tal-messaġġi li l-kantanti iridu jwaslu. In-niżġa ta' song tiddependi fost l-oħrajn fuq mekkaniżmi letterari. Lan ġenerali ta' din is-sensiela huwa li l-programmi jkunu erja ta' esplorazzjoni, waqt li jagħtu skop għall-ħsieb u tieq li jista' jistimula aktar diskussjoni. Is-saħħa ta' il-kelma fil-kant tinsab fil-focus tematiku u stilistiku. Waqt li s-sensiela tibqa' flessibbli biżejjed sabiex tkun f'qagħda tajba ħalli fil-perspettiva tagħha tarrex l-effetti possibbli fuq is-semmija meta l-kelma li tħaddan fiha l-ħsieb tiżżewweġ mas-sound li jħaddan fih il-ħila tat-tiswir. Ħala tubidu għall-programm tal-lum, kif tinħoloq il-perċezzjoni f'song?
L-idea tal-perċezzjoni f'song hija importanti ħafna għax ir-relazzjoni bejn in-narrattiva verbali u l-mużika hija essenzjali fl-analiżi ta' song għax it-tnejn jikkontribwixxu sabiex tinħoloq din li aħna tinsejħu l-perċezzjoni, jiġifieri il-mod ta' kif l-awturi iħarsu lejn id-dinja tagħhom għax fis-songs aħna kif qed nuru huma jirrappreżentaw u juru id-dinja tagħhom. U din il-perċezzjoni tixħata għal-wiri xie azzjoni jew inkella karattru, kif se naraw illum infatti, il-perċezzjoni hija fil-biċċa kbira tagħha. Kwistjoni ta' interpretazzjoni. Imma kemm in-narrativa u kemm il-mużika jiddependu għal kollox fuq email intelligibbli u għalhekk aħna dejjem sħaqna fuq semmija li jippruvaw jaħsbu fuq is-song mhux sempliċement jisimgħuha u jisu l-effetti estetiċi tal-mużika x'aktar jiddependu fuq kemm is-semmija għandhom ħila jantiċipaw l-elementi strutturali bħal climaxes u l-kadenzi. Imbagħad jisimgħu il-mużika twettaq l-antiċipazzjonijiet tagħhom jew tiddiżappuntom għax forsi dak li nkun qed nistenna jiena ma joħroġ mis-song. Kultant ukoll ikun hemm l-element ta' sorpriża għax jiena ta' twist li ma jkunx mistenni. U dan anqal respons emozjonali fis-semmija. Għaliex Selim dan li qed ngħidu aħna huwa importanti għaliex is-semmieħ fis-song da bħal meta taqra rumanz inti sewwa jew inkella meta qed tipprova tifhem poeżija. Il-arrej f'dan il-każ ta' songs is-semmieħ huwa u stess parteċipant fis-song. Qed tifhem, jiġifieri da ħadd kemm l-awtur u kemm il-kompożitur jaħdmu biex is-semmieħ jinvolvuh. Fem, dena hija importanti, jiġifieri dalet ngħid jafa kull min jikteb ta' u kull min jikkomponi, jiġifieri, li inti tinvolvi lill-udjenza tiegħek, sa tinvolviha kif, tinvolviha tista' tinvolviha b'mod subkonxju wkoll. Infatti tantu hekk aħna kultant laqas nindunaw, nispiċċaw neħħamjaw xi song. Tkun jennaf, tkun qed tagħmel faċendi, taħsel karozza, tagħmel xi ħaġa, toqgħod tixħamja xi ħaġa, mingħajr ma tinduna, dik tkun ħadmet fuqek. Imma il-proċess ikun ħafna interessanti għaliex huwa proċess naturalment mentali li joħroġ imbagħad mis-subkonxju u jitla' fil-konxju. Dan ix-xogħol huwa parti mill-ħidma tal-moħħ. Mela kif ingħidu waqt ismih, ħidma intellettwali li tkattar il-gost mużikali. Għalhekk fil-fatt il-mużika hija popolari fossna, l-ewwel hekk m'għadix kif kienet pereżempju 200-300 u iktar sena ilu. Sewa meta inti biex tisma' daqsxejn mużika jew titmur teatru jankollha jrid ikun hemm id-daqqa jiġru fit-toroq fil-każ ta' Malta, imma llum il-ġurnata tista' tisma' il-ħin kollu kemm il-lejl sewa. Huwa esperjenza fis-sens li semmija jsiru riċevituri tal-movimenti mużikali u l-lingwa twessa dik l-esperjenza u aħna hawnhekk qegħdin niffukaw fuq is-semmija għaliex għax mhux aħna qed noħolquhom is-songs, aħna is-songs tal-lum tagħna qed nippruvaw nintepretawhom għas-semmija tagħna. Dan li qegħdin ngħidu jirreferi għal dawk il-waqtiet meta l-ewwel li ma tiekol il-widna, aħna ngħidu l-ewwel ma tiekol l-aħna l-każ il-widna sewwa. U l-ewwel ma tiekol il-widna hi u tisma' l-mużika. Imbagħad jibda jaħdem il-moħħ x'ħin jiltaqa' mal-kliem, imma x'aktarx li l-kliem u l-mużika jintużaw strateġikament biex joħolqu involviment u emozzjonalità. F'song għandna blend ta' kliem u mużika u semmija attivi jeħtieġ jadottaw approċċ funzjonali kognittiv. Ġifieri tal-moħħ sewa biex jesploraw il-modi kif is-songs jikkombinaw l-organizzazzjoni lingwistika mal-mużika ħalli jkun hemm proġezzjoni ta' narrativa f'moħħhom. Mela hu se jidħol ukoll nistħajjih li inti tittimmaġina. F'dawn il-programmi qegħdin niffukaw fuq il-qawwa komunikattiva tal-lingwa aktar milli l-organizzazzjoni mużikali għax analiżi mużikali dettaljata titlaw il-kompetenza ta' mużiċist u jiena iktar qiegħed fuq il-lingwa milli fuq il-mużika. Kultant song tinvolvi dak li fil-psikoloġija tissejjaħ il-possible self. Is-song tal-lum se turina dan il-possible self. Ġifieri kif is-semmieħ jista' jistħajjel lilu nifsu
minn
dak li jisma'. Eżatt. U dak il-possible self, jekk rridu nġibuha bil-Malti din se ngħid il-jien possibbli, il-jien bħala personalità imma, sewa. Anzi kieku l-aħjar kelma hija in-nifs, imma n-nifs nibża għax joħduha bħala breath, mentri nifs fil-Malti meta jien ngħidlek jien in-nifsi għamilta, dik in-nifs hemmhekk qed tirreferi għar-ruħ ta' ġewwa l-personalità, però ħalli nibqa' fuq il-jien possibbli. Għal possible self. Mela il-jien possibbli huwa mudell mentali li bih nifmu id-dinja testwali tas-song.
Allora nistgħu forsi niftħu ftit aktar fuq il-kunċett ta' dali qed tajt il-jien possibbli.
Iva, iva.
Għax dawra kunċett interessanti.
Qabel xejn irridu nżommu f'moħħna li l-komprensjoni narrativa hija proċess ta' rikostruzzjoni tad-dinja testwali tas-song fuq il-bażi ta' kull ħiel testwali u kull inferenza li s-song tagħmel possibbli għas-semmija. F'moħħ is-semmija jrid ikun hemm immersjoni xieraqa biex min ikun qed jisma' jgħaddi mill-esperjenza fl-istħajjir u dan ifisser li jrid jgħaddi minn shift dejjettiku. Issa nispjegaw x'inhu
dejjettiku.
Dejjettiku sewwa biex jokkupa l-parametri dejjettiċi tal-konxju li jkun qed jiffokalizza fil-kuntest tas-song u hekk jipparteċipa fil-perspettiva tagħha. It-terminu dejjettiku huwa kelma jew espressjoni li t-tifsira tagħha tiddependi fuq il-kuntest li tintuża fih. Pereżempju, jekk jien ngħidlek silejn hawn hawn ħafna frisk. Dik l-hawn għax x'i tirreferi, x'i tfisser. L-istudio li qegħdin fih. Jekk jiena inti immorru l-għadira u ngħidlek hawn il-frisk, hawn l-għadira, il-kuntest inbidel, mela t-tifsira ta' hawn inbidlet. Fejn qegħdin jiena inti bħalissa hawn tfisser l-istudio jekk immorru. X'imkien ieħor tfisser dak il-post sewa bħal hawn għandna dak hemm int għada sewa x'anke għada jekk jien ngħidlek għada ġejn il-rekordja.
Mela ta' fil-li.
Huwa il-ġimgħa.
Il-ġimgħa.
L-aħħar ta' għawissu, eċetera.
Tista' tkun għada.
Eżax.
Xie data uħra.
Għada tkun l-axħar ta' Deċembru, per eżempju, et tefendi
U dak jgħidu lu terminu dejjittiku.
Eżat, eżat. Għax jiddependi skont il-kuntest. Meta tkun et tajda dik, right? Ara, et terminu dejjittiku jiddependi l-aktar fuq min ikun et jitkellem. Sewa? U fejn ikun et jitkellem? Għax jekk jien ngħidlek jien, inti taf li jien, raġel, ċalibriffa, eċetera. Imma jekk Karmenu jgħidlek jien, il-jien tfisser differenti. Jekk tgħidha inti, issa tfisser mara u mhux raġel, qed tifhem x'veja ara kif ċerti kliem m'għandhomx tifsira fissa bħal meta pereżempju inti tgħid mejda. Mejda tifsira fissa għandha. U x'hekk għandek wiċċ bissa għajn, eċetera, eċetera. M'hemmx x'tinbidel.
Forsi ta' minna ddu biex nisimaw il-song.
Għalli nispiegaw aħjar il-possible self x'ikun. Mela nisimaw din is-song.
Is-song hija Miss Xikluna, kliem ta' Alfred C. Sant, mużika ta' Charlene Grima, il-kantanti huma Natasha u Charlene Grima.
Fil-klassi tal-luna, it-għajt ma Miss Xikluna. Sima li tħarisni, l-matriċi ta' Walt Disney, it-turmana tħanċ kejkni, eta' kella xitleti. Xni għaffu fila lima, illi ġuvni min taslima, ma talija ma mistira, bissi għazlet il-karriera, ġewa klassi għantu tri. Darisna neishu kolfinti Jithasru l-mis xikluna Minaj neum stajtin luna Maki omis majtin pita Aš nik mandiš lulida Tafin zolja Sajt ferħana, tirraġuna bl-innoċenza, bl-ebda kej dik il-paċenzja, u kantajna l-indirit, premijitna il-mili. Mal-qambina r-rassenja miċ-xikluna, ul-qawsalla fuq xufteja t-izrass. Hula bħit kul pos ġo Malta Iġima l-ohra rajt il-miss xikluna Fuq kultuna, bil-kuruna U kienenta
t-fluna Lura għal-program, smajna dik il-song Miss Xikluna
Eħe, il song li taħt jġieħ l-għallima, fil-fat
Etnu saw il-kelma song, naqtalek fit il-diskurs Kienem semmija li għaluli għalix ma tużawx kanzunetta Ma song daħlet u xek fil-
Song daħlet ħafna u daka spiegajnieħ fil-bidu ta' sensiela U għadna għalix song u mux kanzunetta Differenza propjament memx Il-kelma song hija aktar popolari Niftemu U plus il-fat li anka toħroġ ċerti ritmi f'dak li jien inkun qed ngħid li huma differenti minn kanzunetta. Kanzunetta użajta hawnhekk, kull terminu li nuża jien f'dawn il-programmi nużhom bil-qies u bil-garbu. U kull meta użajt kanzunetta użajta biskop.
Kultant. Ma qed nużaw song aħna.
F'dawn il-programmi l-biċċa kbira nuża song jiena l-ewwel netta li xija eqsar. sewa, u allura iktar hija
konvenjenti.
Konvenjenti u iktar hija popolari. U jiena la fil-lingwa ħajja tintuża dik il-kelma ma noqgħodx niddarras laqas fuq ix-xandir illi nuża. La hija kelma li tintuża fil-Malti u hija kelma ħajja nuża. Jiena li nista' ngħidu huwa li iktar nisma' fil-ħajja ta' kuljum song milli nisma' kanzunetta. Kanzunetta donna hija tintuża iktar b'ekonomija biex niftehmu. Issa, mela.
Smajna din is-song mela, Miss Xekluna.
Għal-Miss Xekluna. In-narratriċi hawnhekk qed tiftakar fit-teacher li kellha u li tammira għall-kwalitajiet sbieħ tagħha. Issa anke hawnhekk silgħin jiena se nuża teacher u se nuża liema wkoll. All right? Però fid-dinja anke tas-song, id-dinja tas-song tuża ħafna termini illi fl-edukazzjoni jintużaw bl-Ingliż u jitħallew bl-Ingliż. U meta inti tmur fl-edukazzjoni, iktar tisma' l-kelma teacher, speċjalment fil-klassijiet iż-żgħar hawnhekk, għax it-teacher ma qalt li illi rrid nagħmel hekk it-tfal qatt ma jgħidu għalliema. Alright? U rridu nifhmu li il-Malti tal-lum irrid ikun Malti ħaj u mhuwiex bħal ngħidu hekk sfurzat. Alright? Nistgħu nużaw Malti sfurzat, però ma jkunx għalija ma jkunx skop tajjeb, speċjalment meta qed nagħmlu programm bħal dan popolari illi jaqbel ħafna mad-dinja popolari tas-songs.
Sewa.
Aħna hu nisimgħu lin-narratriċi tispjega lil-Miss Xekluna għaliex hawnhekk qed tispjega lil-Miss Xekluna sewa. Nerġa' nfakkar li aħna qegħdin nippruvaw fl-istess ħin nresqu l-idea tal-possible self, all right? Mela meta n-narratriċi tispjega lil-Miss Xekluna nidħlu f'immersjoni narrativa u forsi bħal narratriċi nixtiequ li jkollna l-kwalitajiet sbieħ ta' din it-teacher li minn żożita sa xjuħita baqgħet pożittiva u din id-dinja tas-song dik illi twassal il-pożittiv. Anka dan huwa sentiment li kemm il-darba aħna tkellimna fuqu li nippruvaw jekk issa jkun inresqu għaliex, għax id-dinja tal-lum tant offrilek aspetti negattivi, sewa li kważi kważi l-aħbarijiet iktar jagħmlu aħġeb blikraħ mill-li bis-sabieħ. Fimtu aħna nippruvaw nsibu.
Allura x'nafu fuq din fuq Miss Xekluna?
Miss Xekluna mela kienet taf tilbes u kienet tħid l-bis għaliha, sewa, allura hawnhekk qed titina karatru. Nafu li warbet iż-żwieġ għalla volja kien hemm min rieda u għalfej warbet iż-żwieġ biex tikkonċentra fuq il-karriera professjonali tagħha, id-dedikazzjoni tagħha, sewa. Kienet tgħallem il-klassi tan-nuna, n-nuna ġifieri żarnet, sewa, llum forsi ma nseħulhom
xejn
pre-grade jew kinder, right? U kienet żagħżugħa u baqgħet tiela mal-istudenti tagħha minn sena għall-oħra fil-primarja. Bħala għalliema kienet pożittiva ħafna, l-iżżar kienet tagħtihom bissima ta' ħarsien biex dejjem iħossuhom psikoloġikament safe, u matul il-karriera tagħha kellha ħanikwota mis-song il-qawsalla fuq xuftea tiżra s-slim, għara kemm isha biha din, il-qawsalla fuq xuftea tiżra s-slim. Għandek metafori jidħlu f'xulxin tal-aġeb. Il-moħ bil-forsi li tjaħseb fuqhom dal-affarijiet. Dejjem ferħana, ċajtira, tirraġuna b'mod ħafif u paċenzjuża. Fl-istess waqt, hawnhekk għandna t-teacher kważi ideali għazza, sewa. Għaliex fl-istess waqt kienet ta' disċiplina mal-qampina għar-rassenja tgħidilna s-songara. U kienet temmen fil-group work. Terġa' u f'ħidma ta' kooperazzjoni, il-group work, sistemi ta' żmienna, right?
Għax taħdem ma' ħaddieħor.
Għaliex l-espressjoni tan-nuna kapaċi toħorna lura lejn l-ewwel nofsa seklu 20, sewa meta il-group work ma kienx jeżisti, hekk, għax il-group work daħal fit-tieni nofsa seklu 20 fl-edukazzjoni. U temmen ukoll f'ħidma ta' kooperazzjoni, ara, se nerġa' nikkwota, darrietna ngħixu l-kolf flimkien. Jiġifieri aħna mhux inkunu fi grupp biss, jekk jiena u inti nkunu fi grupp, nafu kif nikkooperaw ma' xulxin, għax dik il-qawwa tal-grupp sewwa, wara kollox anke l-futbol hekk beda, jekk ma jikkooperawx il-players ma jarbħux. Kienet organizza attivitajiet okkazjonali għall-istudenti bil-premijiet fil-perċezzjoni tas-song Miss Xikluna Tixref bħala teacher ideali baqgħet tgħix waħedha u ma kellix raba. Tant li x'jaħet waħedha. L-aħħa li rata in-narratriċi li kienet studenta żgħira ta' din it-teacher u issa hija kantanta għax tgħidilna istess, Miss Xikluna kienet f'dar ta' xjoħ u passiva ħafna. Imma xorta kellha għane kwota mis-song fjur fuħ meta kienet xieħa li jimplika il-ġmiel ta' mentalità pozittiva. Il-narratriċi tidħol f'qagħda tal-jien possibbli li hu mixtieq għax ir-rappreżentazzjoni mentali li tagħtina s-song turi l-kunċett tal-jien narratriċi japproċja din il-mentalità pozittiva. L-effetti ta' dan id-dħul għandhom x'jaqsmu mal-emozzjoni u l-empatija. L-użu dejjettiku jinvolvi it-tħaddim tal-kelma dik li tissuġġerixxi tifsir miżjud, hija kelma li tagħmel persuna jew ħaġa speċifika fl-espressjoni dik il-paċenzja li qed nikkwota mis-song fejn dik qed tintuża bħala aġġettiv, hemm ħiel ta' ammirazzjoni. Ħjiel akkumpanjat minn sentiment ta' ferħ, sens ta' innoċenza u esperjenza ta' kant. Imma fl-espressjoni, se nerġa' nikkwota biċċa oħra mis-song, dik m'għandix l-ulieda, fejn dik tintuża bħala pronom issa, u espressjoni oħra dik is-sala, fejn dik terġa' tintuża bħala aġġettiv, inħossu il-jien possibbli mistkerra għax hemm implikati aspetti ta' dwejja u ansjetà li jitfaċċaw mill-elementi lessikali li jakkumpanjaw daw l-espressjonijiet, bħal pereżempju, ħani kwota mis-song, jitħassru, tinkwieta, fossi xjoħ. L-emozzjoni li s-song tqanqal fin-narratriċi u fina hija side effect tal-immersjoni narrativa u tiġi fina jekk nintrabtu mal-karattru pożittiv ta' Miss Xikluna. Speċjalment jekk id-dehra mentali tagħna infusna tersaq lejn l-ambjent kuntestwali hawnhekk li qegħdin nippruvaw nuru huwa li s-song qed tagħti kliem meqjus u preċiż illi jevoka, jqanqal sewa dawk il-kunċetti li aħna għandna bżonn biex noħolqu dan li aħna qed insejħulu il-jien possibbli tas-song. Imma s-song l-aktar li nistgħu niddiskutuha fuq il-jien possibbli mixtieq tan-narratriċi għaliex hija l-qawwa tagħha. Il-jien liriku, milli kun qed jitkellem sewwa, il-jien liriku jipproġetta fl-imħuħ tas-semmija il-kwalità ta' dedikazzjoni professjonali miż-żewġa ma' attitudni pożittiva bħala karatteristiċi ta' min jammirhom. F'moħħna bħala semmija jinħoloq spazju mentali permezz ta' ċerti triggers li anqlu sewwa triggers stilistiċi li anqlulna ħsibijiet ta' għaxqa lejdin it-teacher. Fis-song dan it-triggering, dan it-anqil, jinvolvi l-organizzazzjoni lingwistika u letterarja tal-ġrajja. Ħalli naraw daqsxejn kif dan, u saniħu ir-ritmu, ir-rima, l-lingwa figurattiva u ġusta pożizzjoni. Spera jkollna ċans għalih kollu dan, imma nippruvaw kemm jista' jkun. Nibdew bir-ritmu li waslilna sens ta' moviment skont il-pattern ta' sillabi aċċentwati u oħrajn mhux aċċentwati fil-vers. F'din is-song ir-ritmu tal-lirika jintegra ruħu sew mat-ton tal-melodija. Huwa ritmu li jinqeda ħafna bil-vers ta' 8. U l-vers ta' 8 fil-Malti għandu tradizzjoni anka flana. U jħallat miegħu tulijiet oħra biex jagħti xejra ta' tifsil konverzazzjonali. Fil-letteratura Maltija l-vers ta' 8 jintuża spiss biex ifisser is-sentimenti kollha tal-bniedem tal-lum. Ir-ritmu konverzazzjonali jissawar fil-biċċa l-kbira tiegħu minn żewġ elementi: l-accenti u l-pawsiet. Hemm gradi differenti ta' stress, minn stress qawwi sa stress maħtuf jew ħafif. It-tul u l-qagħda tal-pawsiet qabel u wara s-sillabi u d-dewmien tas-sillabi stess huma wkoll varjabbli ħafna u lit-taħdid poetiku jżidulu kumplessità mużikali konsiderevoli. Dawn l-elementi varjabli jiddeterminaw ir-ritmi, ħielsa tas-song, imma dan it-tip ta' ritmu ma jbarrix l-użu tar-rima. U r-rima insibu rima mbewsa u anka rima mqabża. Sewa.
Nistgħu forsi nagħtu xi eżempju
hawnhekk. Iva, hawnhekk għandna pereżempju għandna kwota biċċa. X'nijat fuq din l-liema illi ġuvni minn taslima, ara mekk għandek rima imbewsa sewa, bata liha ma' missiela biss hija għażlet il-karriera, tara rima imbewsa hawnhekk. Imbagħad insibu oħrajn. Hemm ukoll ir-rima ġewwiena, bħal meta pereżempju tajt il-ġimgħa l-oħra rajt li l-miss xikluna fuq poltruna bil-kuruna, ara, poltruna, kuruna, għandek rima mbewsa.
Dan l-istess linja, eżatt,
eżatt. U għandek ukoll rima mbewsa, xikluna, kuruna, u mbagħad għandek, kif qed tgħid inti fl-istess vers għandek poltruna, kuruna. F'din is-song rima tagħti kwalità sonika ta' gost għall-widna, imma tintuża wkoll bħala element li jaqgħad it-tifsir. Per eżempju, tajdinna, klassi tal-atmana kienet ħobb iċ-ċajt ferħana u għamnek xini tagħmel taqgħad semantikament it-tifsira ta' mana u ferħana. Jiġifieri, mana kienet ferħana, ara ir-rima kemm qed-tingħata ħidma. Mill-aspett fonoloġiku nistgħu ngħaddu għal-lingwa figurattiva. Sewa, u dana diġà aħna kkummentajna fuq u meta kkwotajna u l-qawsalla fuq xufteha. Tizra is-sliem. Hawnhekk ix-xuftejn għandhom forma ta' qawsalla, forma li tissieħeb mal-bissima li tnissel serħ il-moħħ. U dan it-nissil qed jitressaq bħala tiżrieħ, jiġifieri is-sliem li qed tiżra jrid jikber ma' tfal. U iktar biex tgħin tpoġġi l-ġusta pożizzjoni, jiġifieri t-tfulija ma' xuħija. U għalfejn tpoġġihom dawn? Tpoġġihom biex l-innoċenza ta' tfulija tersaq lejn il-nuqqas ta' ħila ta' xuħija u tressaqhom ħalli iktar ikun hemm effettività fis-song.
U hekk b'dawk l-aħħar kummenti niġu fit-tmiem l-edizzjoni tal-lum tal-programm tagħna il-kelma fil-kant aħna nkunu magħkom bħal-mġma fl-istessin minn Campus FM, grazzi li segwejtu dan il-programm insalmulkom.